ครับในวันจันทร์ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงอีกและลงมาอยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบ7ปีเท่ากับในช่วงที่เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะถดถอยในช่วงปลายปี2551ถึง2552โดยราคาน้ำมันดิบที่ผลิตในสหรัฐขณะนี้มีราคาราว35ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในขณะที่น้ำมันดิบ Brent Crude Oil ซึ่งขุดเจาะในบริเวณทะเลเหนือของยุโรปมีราคาราว36ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเช่นกันราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลงนี้มีผลส่วนหนึ่งจากการที่อิหร่านประกาศจะเพิ่มปริมาณการผลิตและองค์การโอเปกซึ่ง13ประเทศสมาชิกควบคุมอุปทานน้ำมันดิบในตลาดโลกอยู่ราว 35% ขณะนี้ก็ไม่มีแผนจะจำกัดโควต้าการผลิตน้ำมันแต่อย่างใดการลดลงของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องพึ่งพาการส่งออกน้ำมันบางประเทศอย่างเช่นเวเนซุเอลาและรัสเซียและสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศก็คาดว่าภาวะน้ำมันท่วมตลาดและราคาน้ำมันถูกนี้จะยังดำเนินต่อไปอย่างน้อยจนถึงปลายปีหน้าครับต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับไทยนะครับเศรษฐกิจของสหรัฐซึ่งขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมาทำให้ยอดส่งออกของไทยไปยังสหรัฐเพิ่มขึ้น 2.7% และคุณสมเด็จสุสมบูรณ์อดีตผู้อำนวยการอาวุโสของสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศณนครนิวยอร์กซึ่งขณะนี้เดินทางกลับมารับตำแหน่งที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแล้วได้พูดถึงการส่งเสริมสินค้าออกของไทยไปยังสหรัฐทั้งในแง่ของประเภทและกลุ่มลูกค้าใหม่ๆว่า
สหรัฐอเมริกาได้มีการฟื้นตัวมาเป็นระยะอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ส่งผลต่อการส่งออกของไทยมายังตลาดสหรัฐที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตลอดตั้งแต่ไตรมาสที่4ของปีที่แล้วและจนถึงขณะนี้การส่งออกของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน2558นี้ขยายตัวที่ร้อยละ 2.7 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศณนครนิวยอร์กก็ได้มีกิจกรรมเพื่อที่จะรักษาตลาดและกระตุ้นให้เกิดความต้องการและมีการขยายมูลค่าการส่งออกมายังตลาดสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้นทั้งสำหรับที่เป็นสินค้าเดิมๆแล้วก็เป็นสินค้าที่มีศักยภาพและลู่ทางใหม่ๆอาทิเช่นพวกอาหารพร้อมปรุงอาหารและสินค้าสำหรับใช้กับสัตว์เลี้ยงสินค้าของประดับตกแต่งที่ทำจากวัสดุที่ใช้แล้วสินค้าออร์แกนิกหรือสินค้าเพื่อสุขภาพเครื่องประดับที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและมีการออกแบบเฉพาะตัวเป็นต้นนะครับตลอดจนกลุ่มเป้าหมายลูกค้าใหม่ๆด้วยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นช่องทางใหม่ๆอาทิเช่นกลุ่มบริษัทที่จัดส่งสินค้าในกล่องปริศนาไปยังสมาชิกกลุ่มที่ให้บริการด้านการจัดการเรื่องอาหารและการจัดเลี้ยงกลุ่มนักออกแบบตกแต่งภายในเป็นต้นนะครับ
ครับเรื่องเกี่ยวกับไทยอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเนสเล่บริษัทผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลกเปิดเผยผลการตรวจสอบเรื่องการใช้แรงงานในประเทศไทยในอุตสาหกรรมประมงและพบว่ามีการบังคับใช้แรงงานในซัพพลายเชนและว่าบริษัทของยุโรปและของสหรัฐทุกบริษัทที่ซื้อสินค้าทะเลจากไทยก็ล้วนแต่ประสบปัญหานี้ทั้งสิ้นและถึงแม้กลุ่มด้านแรงงานจะแสดงความยินดีที่อุตสาหกรรมประมงของไทยยอมรับเรื่องความรุนแรงของปัญหาก็ตามแต่สำหรับแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะที่มาจากเมียนมาก็กล่าวว่าคำพูดซึ่งไม่มีการปฏิบัตินั้นไม่มีความหมายสำหรับพวกตนและแรงงานพม่าบางคนยอมรับว่าตนกำลังคิดอยากจะกลับไปทำงานในพม่าแต่ตอนนี้ก็ยังทำไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีเงินเก็บอย่างเพียงพอครับมาที่สหรัฐนะครับวันนี้ FAA หรือหน่วยงานบริหารด้านการบินของรัฐบาลกลางสหรัฐประกาศกฎข้อบังคับใหม่ซึ่งกำหนดว่าตั้งแต่วันที่31ธันวาคมนี้เป็นต้นไปเจ้าของโดรนทุกเครื่องจะต้องนำโดรนของตนมาขึ้นทะเบียนก่อนจะนำขึ้นบิน FAA ระบุว่าค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนสำหรับโดรนที่มีน้ำหนักตั้งแต่250กรัมจนถึง25กิโลกรัมนั้นคือ5ดอลลาร์ไม่ว่าจะเป็นโดรนส่วนตัวหรือโดรนเพื่อการพาณิชย์ก็ตามและสำหรับผู้ที่ครอบครองโดรนก่อนวันที่21ธันวาคมจะมีเวลาจนถึง19กุมภาพันธ์เพื่อขึ้นทะเบียนโดรนกฎใหม่ของ FAA นี้กำหนดอายุต่ำสุดของการเป็นเจ้าของโดรนอยู่ที่13ปีแต่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่านี้จะสามารถนำโดรนมาขึ้นทะเบียนได้โดยใช้ชื่อผู้ปกครองครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้คาดว่าคงจะเป็นข่าวที่โดนใจสำหรับทั้งคอกาแฟและผู้นิยมดื่มไวน์นะครับเพราะว่านักเคมีอเมริกันในรัฐนิวแฮมป์เชียร์อ้างว่าตนสามารถพัฒนาเมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้าที่เสริมด้วยสารเรสเวอราทรอลซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่พบได้ในเปลือกองุ่นแดงโดยกาแฟพันธุ์ผสมชื่อ Coff V 1แก้วที่ว่านี้จะมีสารเรสเวอราทรอลเท่ากับที่พบได้ในไวน์แดง1ถ้วยเลยทีเดียวก การศึกษาหลายชิ้นในช่วงหลังนี้ได้พบว่าสารเรสเวอราทรอลซึ่งพบได้ในไวน์แดงมีประโยชน์ในการช่วยต้านโรคเบาหวานโรคซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งมะเร็งและอัลไซเมอร์ด้วยครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ